interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
La Radio Vocea Speranței studiem viețile patriarhilor descrise pe paginile de început ale Sfintelor Scripturi. Invitatul nostru este pastorul Virgil Peicu. Capitolul 27 din Cartea Genezei se termină cu două sentimente negative. Primul este cel al lui Esau față de fratele său, ură, și cel de-al doilea este al mamei Rebeca față de nurori, scârbă față de ereditatea lor. Dacă aceștia doi erau în stare rea sufletească, ce era în inima celorlalți doi membri ai familiei?
Sigur că nici Isaac n-avea zile fericite și el era foarte tulburat și era foarte marcat, în special de handicapul lui, de a nu vedea, de a nu fi prezent. Este foarte greu să conduci o familie, este foarte greu să fii fericit în timp ce nu vezi ce se întâmplă în casa ta. Este cel mai tulburător nivel sau stadiu pe care ai putea să-l trăiești. Să nu vezi ce se întâmplă în casa ta. Să nu te privești, să fii deposedat de posibilitatea de a privi ochii celorlalți, de înțelege limbajul corporal, de a comunica cu ei. Comunicarea doar prin sunete știm că înseamnă foarte puțin din ceea ce înseamnă limbaj și ceea ce înseamnă comunicare. El avea posibilități foarte reduse de a fi prezent în familia lui și trăia amărăciune. Era la fel de amărât. Poate că nu ura, poate că Isaac mai mult se ura pe sine decât pe ceilalți. Iacob, pe de o parte, avea ce avea cu sine, nu putea să se ierte pentru că s-a lăsat manipulat să ia parte la un lucru care acum nu îi mai aducea nicio satisfacție. Binecuvântarea aceasta părea că arată mai mult ca un blestem decât ca o binecuvântare pe care o răpise el, că a fost un fel de răpire. Iar acum să-l privim cu un toiag în mână, fuge în Mesopotamia, pe un drum pe care nu mai făcuse niciodată, nu știa mai nimic despre cei la care or să se ducă și pe bună dreptate se întreba dacă drumul spre Mesopotamia și ce avea să găsească, să trăiască acolo, era mai de dorit decât ceea ce ar fi trăit dacă ar fi fugit la Ismael, de exemplu. E adevărat că Ismael murise de vreo 13-14 ani, dar în casa unchiului său, unchi era și Ismael, unchi era și Betuel, nu știa. Ei credeau că o să se simtă mai bine și că el o să fie fericit și că binecuvântarea pe care o cerise, pe care se semâna, avea să se manifeste mai bine în casa unchiului Betuel decât în casa unchiului Ismael. Nu știa. O să tragem concluzii, o să vedem și noi după ce facem împreună cu el călătoria aceasta în Mesopotamia. La sfârșit o să vedem dacă a fost sau nu o soluție.
Isaac cel înșelat trebuie să acționeze. El îl cheamă pe Iacov. Oare care erau raporturile dintre ei?
Sigur că Iacov, când a auzit că îl cheamă taică-sa, n-a fost prea fericit. Pentru că nu cred că avea așa o plăcere extraordinară să dea oi cu tatăl pe care îl mințise, pe care îl înșelase într-un mod ordinar, chiar învelindu-se cu niște piei de capră, dându-se fratele lui ca și când fratele lui chiar ar fi fost un fel de țap, chiar ar fi avut o piele de genul ăla. Oricât ar fi fost el de păros, totuși să zici că pielea ta e piele de țap e un lucru înjositor oricum. Ei, și cu toate astea, să mă afli că a fost și înșelat în halul ăsta, da, cu niște piei de țapi, n-a fost ușor să înghită lucrul ăsta Isaac, dar nici pentru Iacob n-a fost ușor să dea ochii cu tatăl său. Cu siguranță că își pregătise niște scuze, era hotărât să ia asupra lui, oricum să nu divulge pe mama lui ca fiind autorul principal al planului de înșelare, o iubea foarte mult pe mama sa și așa știa că erau foarte apropiați și nu încerca să mărească golul dintre ei. Era hotărât să ia asupra lui toată vina și să suporte chiar un cuvânt de blestem. Numai că nu l-a chemat pentru asta, Isaac. Observăm în ton, parcă nu este tonul lui Isaac. Isaac de obicei era un bonom, era un om blând. El nu mergea cu porunci, dar se vede că e supărat. Și în supărarea asta îi spune, fiule, și îi dă poruncă. Trebuie să te căsătorești, gata. Trebuie să te căsătorești și uite care-i porunca. Du-te acolo și fă așa. Așa am făcut și eu și vezi ce bine am nimerit-o. Du-te și tu și fă la fel, că cred că asta o să meriți după ce ai făcut. Și Iacob, sigur, e fericit că scapă cu atât. E fericit. Era foarte greu, trebuie să-l înțelegem, să dea ochii cu tatălui, pe care îl mințise și îl batjocolise în felul ăsta. Și când a auzit, fugi și pleacă, parcă a fost o ușurare pentru el. Sigur, ne gândindu-se la ce urma să fie sfatul acesta.
Ce îi cere Isaac lui Iacov?
Să nu-ți iei nevastă dintre fetele lui Canaan, adică dintre fetele hetiților. El a consimțit la propunerea pe care i-a făcut-o Rebecca, Isaac, și ia el inițiativa să-l trimită pe Iacov la Padan Aram. De ce? Spuneam fie că nu știa de complotul lui Esau, și sigur el a înțeles că ar fi mai bine pentru Iacob și Esau să fie despărțiți o vreme până ce tensiunea de acasă avea să mai se diminueze, avea să mai scadă. Și a spus, gata, scoală-te și pleacă.
Unde îl trimitea?
Îl trimitea în casa lui Betuiel, la socrul lui, dar socrul lui murise, oricum, la fratele mamei sale. De ce? Pe de o parte, ideea venea de la Rebecca. Pe de altă parte, el știa că este mai mult băiatul mamei și, în al treilea rând, acolo spera el că o să găsească rude mai favorabile lui.
Cine sunt personajele pe care le amintește Isaac atunci când îl trimite? Spune, scoală-te, du-te la Padan Aram, în casa lui Betuel, tatăl mamei tale, și ia-ți de acolo o nevastă dintre fetele lui Laban, fratele mamei tale.
Păi, întâi este Laban. Era fratele mamei sale, care cu siguranță unchiul lui direct, și datorită relației pe care Rebecca a avut-o cu Laban, era sigură că Laban o va înlocui cu toată cinstea în a urmări interesele fiului ei.
Dar de ce trebuia să ia o soție dintre rude?
Pe de o parte, în vremea aceea, restricția cu privire la căsătoria între rude nu era cea care a apărut mai târziu la formarea națiunii evreiești, și apoi nici nu era periculoasă așa cum e periculoasă în zilele noastre. Restricția căsătoriilor între rude are ca scop păstrarea sănătății nației. Sănătatea noastră fizică, deci nu este o noțiune morală, ci este o problemă de sănătate. La început oamenii s-au căsătorit între ei ca rude. Se aflau mai aproape de origini, forța lor vitală era mult mai puternică, degradarea nu își făcuse efectul așa cum îl simțim între noi astăzi. Posibilitatea apariției malformațiilor în urmași nu era așa de prezentă și de frecventă cum este astăzi, deci nu era o problemă căsătoriei. Dar importanța pe care o scuteau ei în evidență era aceea a religiei, a filozofiei. Fiecare trib, fiecare casă avea pe vremea aceea zeii ei, filozofia ei, felul ei de închinare, avea Dumnezeul ei. Ori cei din casa tatălui Rebecăi erau mai apropiați în închinare și în religie de închinarea dezvoltată și, sigur, practicată de Abraham și Isaac și urmașii lor. se potriveau mai mult în cele religioase. Și de aceea Rebecca și cu Isaac nu vedeau bine pe fetele hetiților, soțiile lui Esau, tot din pricina religiei și a obiceiurilor. Pe vremea aceea mai exista un orgoliu legat de zeul la care te închini. Fiecare se lăuda cu zeii lui și exista o luptă, un fel de război rece în a obține supremația în religie, supremația zeului tău. Și chiar și în războaie, în primul rând, se băteau zeii între ei și după aceea închinătorii lor. Ei, parcă vedem luptele acestea chiar și în familiile mixte din punct de vedere religios. Existau aceste lupte între religia uneia și religia altuia, între zeul uneia și zeul altuia. Ca și în zilele noastre, cei care țin cu adevărat la religia lor, totdeauna vor evita să intre într-o relație de căsătorie cu persoane care practică o religie contrară sau o religie adversă. Ăsta este scopul principal. Du-te în casa tatălui meu. Nu-i trimit în casa lui Ismael, deoarece ei îl socoteau pe Ismael și pe urmașii lui apostaziați. Și, sigur, din punct de vedere religios, aceștia erau eretici.
Acum, pentru că am citit capitolele anterioare, știm că Laban nu era dintre cei sfinți. De ce totuși îl trimite acolo?
Baza, e vorba de fundamentul crezului. Era mult mai sigur că Laban nu o să caute să-l influențeze religios pe Iacob în felul lui de închinare. Și erau mai liniștiți din punctul ăsta de vedere. Știau că Laban o să respecte religia lui Iacob și a lui Isaac. Pe când, dacă s-ar fi dus în casa lui Ismael, de exemplu, știau că Ismael are mai multe probleme de reglat, de rezolvat cu Jehova, cu Dumnezeul care îl lepădase și l-aruncase, după părerea lui, că el l-a auzit pe Domnul când i-a zis lui Abraham, lasă-l să plece, izgonește pe Agar și pe Sara. Și încă mai avea diferent de Ismael și urmașii lui aveau probleme cu Dumnezeul lui Abraham și a lui Isaac.
Nu mă pot abține totuși să nu continui pe ideea aceasta pe care am început. Este preferabil să fie între cei care nu au fost cinstiți cu tine, dar se numesc, se autointitulează creștini? Mă gândesc și la ceea ce se întâmplă în zilele noastre.
Acum a existat totdeauna un principiu pe care oamenii l-au amintit de multe ori. Eu aș încerca să-l formulez în termenii noștri moderni. Se pare că tot mai bine e să fii în preajma uneia de aceeași religie cu tine, chiar dacă ai avut neșansa să-l vezi într-o postură proastă, morală, decât să trăiești în preajma unuia de o altă religie și chiar adversă cu a ta, chiar dacă ai avut plăcerea și bucuria să-l prinzi doar în zilele lui bune. Și cineva formula, sigur, nu știu, nu m-am gândit dacă ader sau nu în totalitate la această formulare, dar spunea așa că cel mai rău dintre frații tăi de credință e mai bun decât cel mai bun dintr-o credință adversă care, sigur, îl renegă pe Dumnezeul tău.
Scump Iisuse, noi te rugăm, vino azi la noi, te așteptăm.
Vine Domnul iară pentru a ne salva, din astă lume să ne ia, toți drept credincioșii vor aștepta. așteptăm. Vine Domnul iară pentru a ne salva.
Radio Vocea Speranței, ascultați emisiunea De Vorbă cu Trecutul, invitat pastorul Virgil Peicu. Avem în mintea noastră episodul acesta care s-a derulat. Isaac vrea să-și binecuvânteze fiul preferat, pe Esau, iar Iacov, care este numit de Dumnezeu ca urmaș de drept al lui Isaac, reușește să-și ia dreptul prin înșelăciune însă. În clipa în care Esau merge la tatăl său ca să fie binecuvântat, acesta îl informează despre episodul prin care, de fapt, l-a pierdut. Care este consecința acestei întâmplări? Atât ceea ce a fost datorită lui Iacov, cât și datorită cuvintelor pe care le are Isaac pentru fiul său Esau.
Esau a prins ură pe Iacov. Din pricina binecuvântării cu care îl binecuvintase tatăl său, și Esau zicea în inima sa: zilele de boce pentru tatăl meu sunt aproape și apoi am să ucid pe fratele meu Iacob. Esau a prins ură pe Iacob. Toți frații se mai ciondănesc între ei. Acolo, într-o familie cu mai mulți băieți, de exemplu, nu se poate să nu existe momente, chiar și de înșelăciune, de șmechereală. Se mai minte, mai, da, toți. Însă totuși, să ajungi la ură, știm că ura este mama uciderii. Din ură se nasc uciderile, nu? Crima, de aici se naște, de aici încolțește. Ăsta e pământul unde încolțește gândul crimei, ura. Esau a prins ură pe Iacob, este cutremurător lucrul ăsta. Observăm că în text nici nu mai spune Esau a prins ură pe fratele său Iacob. Nici nu mai numește. Textul nu-l mai numește fratele, pentru că acolo unde apare ura, orice relație de apropiere, relație de frăție, dispare, se distruge. Ura distruge totul. Orice sentiment de atașament, de frăție, de familie, de prieten, dispare atunci când se naște ura. Și ce este și mai șocant, propoziția aceasta și alcătuirea, structura propoziției este șocantă. A prins ură din pricina binecuvântării. Cum binecuvântarea are ca urmare ură? Știm că în mod normal binecuvântarea aduce cu sine binecuvântare, aduce iubire, aduce dragoste, aduce părtășie. Însă ce se întâmplă aici? A prins ură din pricina binecuvântării. Dar mă bucur că totuși se continuă și spune nu din pricina binecuvântării lui Dumnezeu, ci din pricina binecuvântării cu care îl binecuvântase tatăl său. Era o binecuvântare omenească. Să nu ne surprindă că binecuvântarea omenească poate să aibă rezultate de genul ăsta. Însă nu binecuvântarea era cea care a născut ura, ci mai întâi separarea dintre frați, mai întâi privilegierea unuia în detrimentul celuilalt, apoi dorințele de înavuțire, toate sunt elemente ce țin absolut de firea omenească, ele nu au de-a face cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu binecuvântarea este de vină, cum caută să ne sugereze formularea din text. Nu binecuvântarea este de vină. Esau zicea în inima sa: zilele de bocet pentru tatăl meu sunt aproape și apoi am să ucid pe fratele meu Iacob. Și totuși, privind din altă perspectivă textul, ne spune un mare adevăr. Esau a prins ură pe Iacob din pricina binecuvântării cu care îl binecuvântase tatăl său. Pe cine? Pe cine binecuvântase tatăl său? Pe el. Ce spuneam binecuvântarea căreia noi am zis într-o altă emisiune că era un fel de blestem mascat, adică așa atenuat? Ce spune acolo? Vei sluji fratelui tău, vei fi stăpânit de fratele tău, țara ta va fi o țară searbădă, nu vei avea nici roa câmpului, nici bogăția pământului. Cine-și dorește așa ceva pentru urmașii lui? Și în mintea lui Esau se ridică un simțământ patriotic. Nu e oare dreptul meu să schimb viitorul și să-mi apăr urmașii de așa tragedie, cum arată binecuvântarea pe care mi-a dat-o tatăl meu? Dacă neamul meu va urma să fie supus neamului lui Iacob, păi nu-mi scap eu neamul, omorând pe Iacob și schimbând total istoria. Asta vrea să spună textul. Și cum să-l citim încă o dată. Și mai apăsat și el. Esau a prins ură pe Iacob din pricina binecuvântării cu care îl binecuvântase tatăl său. Și Esau zicea în inima sa: zilele de bocet ale tatălui meu sunt aproape, am să ucid pe fratele meu Iacob și am să îmi scap urmașii de un asupritor. Am să modific viitorul și urmașii mei, neamul meu, nu va fi supus niciodată urmașilor lui Iacob, pentru că am sălucit pe Iacob și nu va mai avea urmași.
Ce decizie a luat Esau în inima lui în aceste momente de tulburare maximă?
A luat niște decizii care se bazau pe presupuneri. De exemplu, zice el: n-am să-l omor acum. Asta e decizia, hotărâre. Prima hotărâre este: am să-l omor. A doua: dar nu acum. De ce? Pentru că tata o să moară curând. După cum arată, înseamnă că e dus de binele, până l-a înșelat și fratele meu. Chiar să nu mai recunoască el care e diferența între mine și fratele meu, când e o diferență așa de mare, înseamnă că tatăl meu e pe ducă. Disperarea lui Esau s-a schimbat, spuneam, și ura apelează la răbdare. Și mai mult, crezând că zilele tatălui său mai sunt puține, a vrut să-i cruțe durerea și rușinea faptei de fraticid pe care el o punea la cale. Și crezând că boala tatălui său avea să sfârșească prin moarte timpurie, a amânat plănuita faptă de ucidere. Desigur că el n-avea de unde să știe că tatăl său avea să mai trăiască încă 43 de ani.
Fapta la care se gândea Esau este omor, ceea ce Dumnezeu incriminează. În același timp, ea nu ar apărea deodată pentru că s-a întâmplat ceva, ci ar fi făcută cu premeditare. Astfel, Esau este vinovat de lucruri pe care Dumnezeu le acuză. Cum să dorești binecuvântare dacă tu ești prins de gânduri pătimașe ce nu au nimic de a face cu spiritualitatea?
Aparent, dacă judecăm prin prisma noastră. Dar să nu uităm că în vremea aceea, legea răzbunării era o lege în vigoare și era foarte prezentă. Să nu uităm că acolo, la fața locului, acolo în teatru de acțiune, se afla și Satana, care îi spunea, îi șoptea lui Esau: tu ai dreptate, ție ți s-a furat, tatăl tău a fost înșelat, fratele tău a comis un păcat de moarte. Căci scrie în Sfânta Scriptură mai târziu că un copil care e neascultător de părinte și care înșală părintele, scrie în cărții lui Moise, să fie ucis cu pietre, adică să moară. Copilul care le-a declarat înșelător și neascultător trebuia să moară. Eu sunt întâiul născut, chiar dacă mi l-a furat fratele meu dreptul acesta. Totuși, înaintea lui Dumnezeu, eu am dreptul de întâi născut. Eu trebuie să fac dreptate în familia asta. Eu trebuie să pedepsesc, tata nu mai poate. Eu sunt urmașul lui. Eu sunt adevăratul conducător al tribului. Eu trebuie să-l pun pe fratele meu la punct. Ți se pare gândire de ucigaș aici?
Mai degrabă de om care aduce echilibru. Da.
Atunci, întrebarea pe care tu ai ridicat-o mai devreme are premise false. El nu se considera absolut deloc ucigaș, făcând aceste planuri de exterminare, de îndepărtare a lui Iacob. Ba din contră. Din punct de vedere personal, era obligația lui să aibă dreptul de viitorul urmașilor lui și, în al doilea rând, urmând la conducerea tribului în locul tatălui său, care era bătrân și bolnav, el era cel care trebuia să facă dreptate. Iar un păcat, precum era păcatul comis de Iacob, se pedepsea și cu moartea.
Cu alte cuvinte, el este justițiar și eliberator.
Este justițiar și eliberator. Departe de gândirea lui, ceea ce gândim noi astăzi, că ar fi un ucigaș, din contră. Era un eliberator.
Cuvintele lui Esau sunt cele pe care le-ați amintit. Zilele de boce pentru tatăl meu sunt aproape și apoi am să-l ucid pe fratele meu, Iacov. De unde se știu cuvintele lui Esau?
Eu nu știu cum a ajuns Moise la ele, cel care a scris, dar sigur a avut la îndemână inspirația, probabil că au fost povestite. Oricum, dacă ele au fost scrise, știu că Dumnezeu a vegheat totdeauna ca cei ce au scris Biblia să scrie adevărul, chiar dacă el era exprimat prin prisma personală a fiecărui scriitor, totuși conținutul acea parte din adevărul lui Dumnezeu. Și cred că Moise le-a aflat pe căile pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziție.
Săptămâna viitoare, la aceeași oră, vă așteptăm pe Frecvența Speranței în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Să vă fie bine alături de cei dragi în toate zilele, până ne vom reauzi.